Velkommen til ugens krise. I dag der skal vi jo tale om en borgmester på Frederiksberg, som er god til at skaffe lejligheder i København til en billig penge. Nemlig Simon Aggesen, som er i vælten i den her uge. Fordi ude på Frederiksberg har han for nogle år siden anskaffet sig en lille lejlighed på 420 kvadratmeter, beliggende på den legendariske Frederiksberg Allé, og købt den for 10 millioner kroner. Sat den i stand, delt den op i to lejligheder, så har han solgt den videre for 26 millioner kroner, og hiver altså en stor profit ned i lommen. Og det er faldet Ekstrabladet lidt for brystet, og sige, hvordan kan det være en borgmester, som har været så aktiv mod de her kapitalfonde, særligt Blackstone på Frederiksberg, som sådan har haft de her kortsigtede investeringer.
Men man har haft store problemer med dem, med de her amerikanske Blackstone, der er kendt for at købe ejendomme op og istandsætte dem og gøre dem lækre og så leje dem ud meget dyrere. Og det er der jo kommet en helt anden skandal.
De køber hele ejendommen.
Ja, de køber hele ejendommen op, hele karrierer. Og det er der jo kommet en masse, det kan vi tage en anden, den er jo ikke så aktuel, men den har været der. Og det er jo endt med, at Blackstone ikke hedder Blackstone, de hedder Kæreby, som er et eller andet Anders And. Universets navn, altså kære, det betyder bekymre sig og tage sig af, og by er jo sådan by. Så de har simpelthen gået hele, altså det er jo et klassisk eksempel i krisekommission, hvor det ender med, at man simpelthen siger, at vi skal hedde noget, der er federe. De har også, de sponsorerer nu hjertestarter i København, rundt omkring i København, måske også på Frederiksberg, hvilket jo også er sjovt, som om, altså, hvad skulle det hjælpe? Men på Frederiksberg er de simpelthen blevet stoppet af Aggesen. Selvom det var hans forgænger, den legendariske konservative borgmester Glendhøj, der tillod, at de her 14 ejendomme, som det åbenbart var, skulle sælges til Blackstone. Det har han stoppet. Så derfor er det selvfølgelig klart, at Ekstrabladet ser en klar, hvad skal man sige, en stor sag i det her, og sætter graveholdet på. Jeg er sikker på, at det er nogle Frederiksberg-borgere, der har tippet Ekstrabladet om det her.
Det er jo en sag, hvor man kan sige, hvor ulovligheden ikke er lige til højre benet, Nej. Men hvor hykleriet og mulige ulovligheder i hvert fald hænger lidt i luften. Ikke?
Jo, og en af de sager, som vi ser, altså det er jo det, vi, når vi taler politisk kommunikation, så Carl Holst var et fantastisk eksempel. Han var, jeg tror, man kan finde det klip, hvor han jo bliver anklaget, altså han modtager to pensioner. Han er jo dels regionsrådsformand i Sønderjylland, og så blev han minister. Så stopper han som minister, så får han to løn, altså vederlag. Og det får folk op i det røde felt. Og så siger han det, som alle politikere næsten i deres erhvervskarriere eller deres politiske karriere siger, jeg har fulgt reglerne. Og det er der, den clasher. Ja, det kan godt være, du har fulgt reglerne, men er det i orden? Og det kan så godt være, at Aggesen ikke engang har fulgt reglerne. Det kan vi jo tale lidt om. Men det er i hvert fald faldet mange for brystet, at han laver det her nummer, som jeg vil tillade mig at kalde det, at det er, uanset om det er ulovligt eller ej. Vi ser jo hele tiden både altså større og mindre, hvad skal man sige, det er jo derfor, man bruger ordet spekulanter. Det er han jo så i hvert fald, selvom han, det kan godt være, han siger, han er det ubevidst, han har bare været heldig, men du køber noget billigt, gør et eller andet ved det, eller tiderne går ekstremt meget op, eller priserne, og så sælger du. Så er du jo det, der kaldes en ejendomsspekulant.
Ja, og i hvert fald også, når det foregår inden for en kortere tidsramme. Ja. Ikke? Altså det er mere det der med at købe en ejendom, sætte den i stand og sælge den videre. Det vil ofte være spekulant, så kan man sige nok, så kan man nok sige
og alt muligt, men sådan er det jo.
Sådan vil man anskue en person, der handler sådan.
Men det der er, så kan man sige som Simon Aggesen, hvor man også kan undres, altså ikke undres lidt, men man godt kan forstå, at der bliver noget moralsk, det er jo, at man er jo en privat borger. Det vil sige, det proveny, han får, er skatfrit. Det er ikke engang en virksomhed, som jo skal betale skat af det. Han propper dem direkte ned i lommen.
Den dimension er der også. Men skal vi ikke lige prøve at skitsere, hvad det egentlig er, han bliver kritiseret for os, bare så vi forklarer det for lytterne. Simon Aggesen er jo relativt ny tiltrådt borgmester, men er jo ikke en efter, som du selv siger, den legendariske Jan Glendhøj, som har været borgmester på Frederiksberg i en menneskealder. Og meget vældigt. Og han har, men han har siddet i byrådet, og han har også haft en af de der, jeg tror, jeg ved ikke, om man kalder det ressortborgmester.
Jo, han har været rådmand, hedder det.
Ja, rådmand med et specielt ansvar.
Ja, det hedder det uden for København. Ja, i Aarhus er det også rådmand. Det er det, der i København er en borgmester med et eller andet. Og han har været jo præcis på det her område, faktisk.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad det hedder, et eller andet.
Ja, det er sådan noget by- og planlægning, eller noget i den retning. Ja. Altså i hvert fald vidst en hel del om, og haft det som sit ressortområde, at hvad foregår der omkring ejendomsudvikling og så videre. Og det er også derfor, han har haft en meget stor stemme i den debat, som vi lige nævnte før, nemlig debatten om de her kapitalfonde, som købte store ejendomme, og som du selv siger, karrierer op, renoverede dem for at sætte huslejen op for de lejer, der boede i det. Og det blev til en politisk sag, som handlede om, at alle skulle have ret til at bo i byen, sagde politikerne, at det ikke skulle kun skulle være for de rige.
Man på Frederiksberg på den måde synes, at der har det. Det er jo en fin konservativ kommune, hvor det koster mange steder kassen at bo. Men det var fordi kommunen nu meldte sig ind på det marked, hvor vi også sælger vores ejendomme. Og det er det, jeg synes, vi lige skal have i baghovedet, når vi taler om den her sag, at det er Aggesen selv, der går ind og stopper det med en enig kommunal bestyrelse bag sig.
Ja. Og tager, kan man sige, den shine, der er for det,
at
han er ligesom folkets mand, han er en mand, der skal sikre, at der skal være billige boliger på Frederiksberg.
Også skal være billige boliger
på Frederiksberg, det skal være for alle. Og så kan man sige, nogenlunde samtidigt i hvert fald, der har han gang i et stort projekt, som vi nævnte med den her meget store lejlighed, som han renoverer og deler op og sælger fra. Og vi skal høre hans respons på lige om lidt, hvorfor... Hvad hans bevæggrund var for at købe den her store lejlighed osv., det har han selv en forklaring på. Men det, han bliver kritiseret for, det er jo, at han på en eller anden måde gør nøjagtigt det, som Blackstone gjorde, nemlig gik ind kortsigtet, renoverede noget for at for hans vedkommende sælge det dyre, og for deres vedkommende leje det ud dyre. Ikke? Det kan man vel godt sige.
Ja, det kan man sige. Men det er jo sådan igen den moralske. Altså han dobbeltmoral, kan i hvert fald sige det, hyklerisk. Men der foregår jo noget andet, og det er vel derfor, ombudsmanden her i den her uge også er gået ind i sagen. At der sker jo det, at den her lejlighed kan ikke bare lige deles op i to. Det skal man søge kommunen om. Og det gør Aggesens kone. Mens Aggesen selv er rådmand for det ressortområde her. Det vil sige, og det viser aktindsigt jo, der er ingen steder i den ansøgning, det står nævnt, at det er Simon Aggesen, altså rådmanden fra Frederiksberg på Frederiksberg, hvad skal man, det hedder jo ikke borgerpension, rådhus, kommunalbestyrelse hedder det. Det er konen.
Ja.
Og det er jo, altså, det kan man sige, hvad rager det kommunalbestyrelsen, at Aggesen er med i det, det kan man sige. Det ser i hvert fald ud, som om de begge to ejer lejligheden på papiret. Så hvad er ideen med bevidst at holde Aggesen ude af alle papirer, velvidende at dem, der skriver under på det fra kommunens side, godt ved, at det er en af de her rådmænd, hans egen bolig, som han er med til at godkende, for det bliver jo godkendt på et kommunalbestyrelsesmøde, der godkender vi, at egen lejlighed nummer det og det, og det sidder de bare, og det er jo derfor at også, at, hvad skal man sige, at Ekstrabladet har noget at grave i, fordi han på den måde ikke spiller med åbne kort. Han siger, at alting er gået efter reglerne, men vi må i hvert fald nu sige, nu er ombudsmanden gået ind i det, og det er jo det her, han er jo ikke gået ind i alt muligt andet.
Men, og det siger ombudsmanden jo også tydeligt. Han siger, jeg er gået ind i det her med at sige, hvordan har sagsbehandlingen været af den her opdeling af lejligheden?
Og det handler jo ikke kun om at gå efter borgmesteren, den nuværende borgmester. Det handler også om at gå efter de der embedsmænd. Der har de ikke vidst, altså for det første kan man så se, altså i hvert fald det, der står i aviserne, det er, at hustruen, konen, hun hedder også Aggesen til efternavn. Jeg har ikke fået tjekket det, det kunne jeg godt tænke mig at se, om der bare står, hun har et eller andet navn selvfølgelig, hvor der er sat Aggesen på, da de er blevet gift. Det er jo vildt.
Det har hun. Det har jeg tjekket.
Har du set det i papirerne?
Ja, jeg har ikke set det i papirerne, hun har i hvert fald et andet navn, hun kunne skrive på.
Ja, og det er
sige...
bare interessant at se, hvis ikke det står i papirerne, så kan de der embedsmænd jo reelt være ført bag lyset.
Ja.
Men hvis hun står der som Aggesen, så kunne det da godt være, at embedsmandværket lige skulle have tjekket efter og siger, at det er borgmester eller rådmanden, der er med i det her. Hvad sker der for det? Og det er da, og det synes jeg, og det kan vi jo ikke rigtig tale mere om i dag, det er jo ligesom, den kører med ombudsmand, men det siger i hvert fald noget om, at hvor vi før sagde, at det måske bare var moral og jura, så er der i hvert fald en gråzone måske med jura, eller sådan noget forvaltningsret, tror jeg det hedder, ikke? Men det, jeg synes også, vi skal
men lad mig lige knytte en kort bemærkning til det, fordi hvis vi skal se som generelt på kriser, hvad er det for nogle kriser, der virkelig bider i de her år, og bliver store rent omtalemæssigt, så er det jo de moralske kriser.
Altså det der med, om der er gjort, for eksempel. Ja,
er der gjort noget ulovligt eller ej? Det er kriser, der sådan hurtigt rent mediemæssigt dør lidt, fordi de bliver hurtigt, så vil der komme så bliver det blive refereret fra en retssag osv. Så der er der ikke så meget at gøre, kan du sige, rent kommunikationsmæssigt. Ikke? Men den der moral og etik, det er det, vi altid ender med at diskutere. Det er de kriser, som jeg... Vi også kan forudse, at det er dem, vi kommer til at tale om i det her program, hovedsageligt. Ikke? Og det her er sådan en type krise. At uanset om man når frem til, der er egentlig ikke sket noget ulovligt, så vil han have et moralsk problem.
Præcis. Og det, man kan jo sige, hans problem er, udover, altså, det er jo også, at han har den her hykleriske, hvad skal man sige, fremfærd i forhold til Blackstone-sagen, hvor han jo fremstår som den ordentlige konservative borgmester, der vil alle det godt, og kommunen skal i hvert fald ikke sælge ud til de her. Og det han så selv gør, det er, at han som privatborger scorer, renoverer han vist, så det er vist 11 millioner efter renoverings, men 16 millioner, så bruger han nogle af dem på at renovere. Og så scorer han jo, og det er jo ikke engang et selskab, han scorer dem skattefrit, lige ned i lommen. Og det er i hvert fald noget, der skuer.
Og lad os lige prøve at bruge det. Og grunden til, det skuer for os, det er jo fordi, i princippet, det er jo helt rimeligt at gøre, eller ikke? Det er simpelthen det rimeligt, men det er i hvert fald helt lovligt at gøre. Men problemet her handler jo også om, at det, der hænger i luften, det er jo det der med, han har siddet på et ressortområde. Han ved alt om det her. Hvorfor har han ikke bare, hvis han skulle ud og købe en lejlighed, henvendt sig, som alle vi andre gør, på boligsiden.dk og gået til en ejendomsmægler og kigget der? Hvorfor er det foregået ved nogle rundringninger og nogle ting og sager, hvor man tænker, hvorfor er det sådan, du køber bolig? Det virker mærkeligt, når du er politiker.
Hvis vi kigger på hele, altså nu tager jeg sådan de lidt ironiske møder spørgehjørne på, som sikkert alle... Hele Frederiksbergs borgerskab havde, og de hører nok ikke det her. Men altså, manden er meget ung. Og han har så næsten 10 millioner sammen med konen til at købe en lejlighed for. Det er jo ikke, de kan have arbejdet i Bilka. Altså det, fucking det. Så finder de helt tilfældigt eller heldigt en lejlighed ejet af den danske bibelskole på 420 kvadratmeter, som ikke har været, hvad skal man sige, til salg. Den har været i Dansk Bibelskoles ejendom siden 1943. Vi kommer senere til en Facebook-opdatering, borgmesteren laver, men bare for lige sådan, det forklarer han jo selv, som jeg tilfældigvis ringer jeg til den danske bibelskole. Jeg er bare sådan, hvad fanden ved man, altså, at der er en lejlighed til salg? Og de siger helt, der er lige en til salg på 420 kvadratmeter. Okay, så køber man den for 10 millioner. Og så sælger han den ganske kort tid efter. Altså det er jo en, og hele den, altså det er jo en mærkelig virkelighed, han lever i. Og det, jeg lige vil sige, som også gør krisen større i forhold til både Christiansborg og partiet, fordi han er jo borgmester, han er jo ikke, han er jo ikke administrerende direktør i en, eller advokat i et eller andet stort smart, hvor han dybest set kan gøre, hvad han vil, bare han holder sig inden for lovens rammer. Han tapper jo ind i en, hvad skal man sige, en historie med nogle konservative borgmestre. Der er ikke ret mange konservative borgmestre, men dem, der er, de er mega populære, og de er mega ordentlige, og de arbejder ikke for egen vindings skyld. Hvem er den mest populære borgmester i Danmark? Det er garanteret Hans Toft fra Gentofte. Han er jyde. Han arbejder, altså det virker som om, han arbejder 100 timer om dagen for den skide kommune. Den er jo nærmest os, der bor på Amager, det er bare sådan, altså, der er jo, altså de fattige, eller folk med, hvad skal man sige, svære vilkår, der bor i Gentofte, de har det 100 gange bedre, end i alle mulige andre, der skyder legepladser op, der, altså der, det er den
fedeste. Men det kan jeg jo lige knytte en kommentar til. Jeg bor selv i Gentofte kommune, og altså Hans Toft er...
Gud.
Jeg vil næsten sige, ja, Gud og elsket af alle.
Og er der noget, du ikke tænker om Hans Toft, det er, at han gør noget for egen vindings skyld. Ja. Og ved du hvad, det er der også med Michael Ziegler i Høje Taastrup, som er, altså Høje Taastrup, jeg ved ikke, det er jo selvfølgelig ikke en rød kommune, det kan det ikke være, men det er heller ikke en, det er ikke en oplagt. Han er også bare kommunens mand. Og så har du en anden borgmester, en der fantastisk populær borgmester fra Viborg, der nu er formand for det konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen. Han var jo bilsælgeren, der blev konservativ borgmester for Viborg, sat Viborg på kortet, var jovial, homoseksuel. Altså, du kan ikke blive... Det er så godt for de konservative, som det er. Og derfor er det jo hamrende irriterende for, de her, for det her parti, der jo har medvind på mange, på cykelstien overalt, også i forhold til den blå blok i hvert fald. Og så have en egoistisk, eller hvad man skal sige, åbenbart en heldig egoistisk egen vindingsskyld advokat, borgmester på Frederiksberg, som endda er ung og skulle være, hvad skal man sige, og har, går ud
og... Og lad os lige, og har jo ikke bevist sit værd endnu.
Nej, altså, han har haft ikke en hans god tof, sag med det her Blackstone, hvor han går ud og siger, prøv at høre, vi er en velhavende konservativ kommune, der er rummelighed hos os, der skal være nogle boliger, som alle kan betale. Og så knalder han ud med det her. De må jo hade det. Og det er også hans problem. Og derfor, når der skal være kommunalvalg næste gang, bliver det jo ekstremt interessant.
Det er måske hans største problem. Altså, at han er blevet sådan en figur. Altså, vi skal jo ikke glemme, at Frederiksberg er virkelig en konservativ højborg, og har været det i masser af år. Og netop i en, man har haft en opfattelse af, at det er gået meget ordentligt til. Det er et meget ordentligt menneske, Glenthøj, der styrede det derude. Og ved at sige, bandt jo, kan man sige, det politiske spektre sammen. Altså både fra venstre til højre, ikke? Har de været gode til.
Ja,
og, det, og Hans Toft er også den succes, der gør, at selv dem, der ligger til venstre for midten, kan lide ham igen så ofte. Og ham her startede jo også på den måde. Han er jo også startet med at have en sag, som er byen er for alle, kan man sige, en traditionel venstre for midten sag. Så hele det der begynder han jo nu at komme over i der, hvor de konservative ikke må ligge i dag, nemlig som værende nogle elitære personer, som kun er for
de
øverste samfundslag.
Ja, hvis det var de meget alliance, var det straight down there valley. Det kan de godt forsvare, at han har gjort noget ulovligt, hvad har I gang i? Men noget, der også er at hans problem, er jo, at ved sidste kommunalvalg, der var de altså lige ved at miste. Altså, de sidder ikke...
Det er 120 stemmer, der adskiller dem fra miste.
Ja, de sidder slet ikke... Hvad skal man sige, og der sidder nogle, hvad hedder han, Jan E. Jørgensen, var vist ude og true ham, og han er jo også sådan en jovial venstremand, som slet ikke er så blå, at det gør noget, så jeg tænker, at den gode Arkesen skal virkelig passe på, men hans parti, de sidder bare og glor på ham, og nu, for er der noget, man ikke tåler i de konservative, og som man jo bruger som en storytelling, der flyder ud over alt, det er Frederiksberg Kommune med mere end 100 års konservativt styre. Hvis de mister det, det gør så ondt på dem. Fordi det er, og Gentofte er, men det er ikke 100 år i Gentofte. Det slet ikke. Det er nærmest kun Hans Toft, tror jeg. Det kan jeg ikke lige huske. Men Frederiksberg er bare,
men
den
det
dag, de ikke
ned.
Er konservativ, det svarer til, at Socialdemokratiet mister overborgmesterposten i København. Det er virkelig alvorligt.
Ja, netop.
Og derfor har vi en kæmpe krise.
Fordi vi skal jo huske på også, altså når en krise går fra at være, kan man sige, sådan lidt alvorligt til meget alvorligt, det er jo når kriseansvaret stiger.
Ja.
Og når den gryer lige ned i, kan man sige, kerneproduktet, som her er ordentlighed i princippet,
præcis,
så har man virkelig problemer. Ikke? Så ham her, han har virkelig problemer, okay, fordi at den her ordentlighed, som det konservative Folkeparti slår sig op på, der er ikke noget at komme efter, der er rene linjer, det er den, han er i gang med at sætte over styr til fordel for noget af det, som, kan man sige, de blå partier tit anklager, de partier, der ligger til venstre for midten for, nemlig pamperiet.
Mm.
Og det her, det kunne godt tyde på, at man har misbrugt en position til at få en forlomme. Ikke?
Men hvad gør han så for at, hvad skal man sige, kriserede sig selv?
Jo, men altså som sagt, Ekstrabladet, de kører jo den her historie, og han stiller jo egentlig op til de her interviews og svarer på de spørgsmål, der kommer der. Det er jo klogt.
Han gør sådan den samme
Det er klogt, han siger, jeg har ikke gjort noget ulovligt, og jeg har været meget heldig på boligmarkedet.
Og det er der mange, der har. Og der taler han jo direkte ind til den del af befolkningen med parcelhuse, ejerlejlighed, også altså socialdemokrater og alle, der ved, at det at have, altså i Danmark, der rører du bare ikke, du rører ikke ved beskatningsgraden på fast ejendom, og du rører ikke ved fradrag. Altså det at eje sin egen bolig i Danmark og hele vores kreditforeningssystem, det er heldigt. Og det er det, han prøver at tale ind i og sige, jamen jeg er heldig, og det der...
Også at det har mange jo været de sidste par år, der har boet i København, de sidste mange år, eneste, hvor det kun har gået en vej.
Og hvis I har lidt svært ved at forstå priserne her, altså så er Frederiksberg et meget dyrt sted, fordi det er klart, hvis du sidder i Vordingborg, så glor du nok lidt over de der priser.
Ja.
Men sådan er det, sådan har udviklingen været.
Og det er jo sådan... Det har sådan været hans kriserespons. Mm. Det har været at normalisere det her.
Ja.
Ikke? Og han presset bliver så stort på ham. Ekstra Bladet gør det, som vi ofte ser i krise, at de sparer lidt op til næste dag.
Ja, de først, slicer før, det.
Ja, de slicer historien lidt. Og efterhånden, som den bliver skåret ud i nogle stykker, også i forhold til specielt den her, det kan du måske sige lidt om, den her marquis, som skal fraflytte lejligheden. For hvad er det, historien er der?
Jamen, historien er jo, at da han finder, hvordan han så inden får fat i den danske bibelskole, og får finde ud af den her lejlighed og købe den, der er der jo lidt problemer, fordi dels så er den jo meget stor, og så er der en lejer. Og ham kan man ikke smide ud. Så borgmesteren køber på den betingelse, at han skal hjælpe den her lejer ud. Og hvis ikke han kan det, så har han jo dybest set købt en lejlighed med en lejer i. Så det er jo sådan en risikovurdering. Men det kan han jo.
Og relativt nemt.
Relativt nemt.
Og skal vi måske også lige nævne, det at købe en lejer ud på den måde, det er ulovligt i dag.
Ja.
Det var en del af det, der var i det her Blackstone-opgør. Ja. Det var, at det blev gjort ulovligt,
ja,
at man kunne betale folk penge dengang, ja, for at fraflytte. Og det var nøjagtigt, det Arkesen gjorde.
Præcis. Han finder en anden lejlighed. Det har jeg ikke rigtig. Jeg prøvede at researche på det.
Jeg tror,
hvordan
det
får han fat i den?
Og... Ja, det ved man ikke. Men det er en lejlighed nede på Vortosvej,
ja,
lige ud til søerne. Der ligger, ja, sådan et funkisbyggeri af Kai Fisker.
Mm.
Meget lækkert.
Og det, der er med... Altså, det kunne være spændende at vide, det er selvfølgelig, hvad har... Nu har jeg været sammen med ham, med Markin nogle gange, og han er jo ikke en rig mand. Altså, jeg går ikke ud fra, at han har siddet ret dyrt i den her lejlighed. Så det har jo også været vigtigt, man kan jo ikke bare finde en lejlighed til 25.000 til ham. Det er jo nok ret nemt egentlig. Så man har jo, altså Arkesen har skudt og rykke i nogle forbindelser, men hvis der er nogen, der har forbindelser, så er det vel borgmesteren.
Altså en lejlighed på 420 kvadratmeter, ja, den, det ved jeg ikke, hvad dagens husleje skal være på den, men det er da i hvert fald en god vej over 30.000 kroner om måneden.
Ja, altså det vil da være en af de dyreste lejelejligheder i hvert fald i den kommune, vil jeg tro.
Så Markien går jo også af med en eller anden form for lotto-coupon.
Ja.
Altså han har måske siddet nu, ja, jeg ved det ikke, men han har måske siddet for 10.000 kroner om måneden, eller et
det
eller andet.
Det tror jeg ikke
engang. Jamen altså en meget lav husleje taget i betragtning af, hvad aktivet har været. Mm. Og det smider man jo bare ikke lige, fordi man får 100.000.
Nej.
Altså.
Nej, så han må have fået en virkelig attraktiv lejlighed med en... nærmest endnu billigere husleje.
Det kan vi kun gisne om, men, ja, men ellers så, det er i hvert fald et undringspunkt igen at sige.
Ja.
Altså, hvorfor fraflytter man en lejlighed med en lav husleje til en dyre husleje et dårligere sted?
Præcis. Det, som Ekstrabladet også bruger i, det er jo prisfastsættelsen på en 420 kvadratmeter lejlighed på Frederiksberg, på en af de dyreste adresser, til under 10 millioner, er det jo faktisk 9 et eller andet. Og det går Bibelskolen også ud og blander sig i og prøver at forklare. Og de siger, der er taget tilbud hjem, men stadigvæk 420 kvadratmeter til 9 millioner, det er stadigvæk ekstremt billigt.
Hvorfor ryger den lejlighed ikke på det fri marked?
Ja. Hvorfor vil Bibelskolen? Og det, de forklarer det med, som også lyder virkelig mærkeligt, det er sådan noget med dårlig stand. Som om, at der er, altså, den her lejlighed, den er så stor og i så dårlig stand, at vi faktisk var nervøs for, at vi ikke kunne få den solgt. Glem det. Altså, hvis man bare har lidt forstand på ejendomsmarkedet, så er der tre ord, man kan bruge om det her. Og det er beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed.
Jamen altså.
Og så er der selvfølgelig også, prøv at høre, så er der jo muligheden for at opdele den. Det kunne alle jo forsøge. Det behøver man jo ikke at være rådmand / borgmester for.
Men prøv bare lige at høre det her, ikke? Lejligheden er 420 kvadratmeter. Lejligheden er 420 kvadratmeter, ligger på Frederiksberg Allé. Gennemsnitsprisen for Frederiksberg, altså også alle de dårlige områder for Frederiksberg, den er nede med 40.000 kroner. Den her lejlighed, den er gået for 23.000 kvadratmeter. Altså, og hvor og argumentet for, at man ikke sætter den i fri handel, som du siger, det er noget med, den var i stand sat. Altså, den ville jo blive fuldstændig overrendt af folk, der ville se nøjagtigt det samme potentiale, som Arkesen ville se. Ja. Og hvor man virkelig kan tale om det, den type lejligheder, der ryger hurtigst, det er jo dem, hvor der er nogen, der kan se potentiale for det der. Så det er jo, det er jo ulogiske forklaringer på ulogiske forklaringer her.
På noget, som virker ret oplagt.
Og hvor hans respons
til... penge. Ja. Vi taler igen, og det kan vi jo ikke vide, nu vi er ude, men vi taler om en mand sidst i 20'erne, med en kone, nogenlunde på samme alder, et barn på vej, der er ude at finde en ny rede. 420 kvadratmeter.
Jeg tror, det vil være tid til, at vi skal læse hans Facebook-opslag op. For nogle dage siden, da den her sag virkelig bulrer i Ekstrabladet, Der får Simon Arkesen behov for at gå ud og, kan man sige, forklare hans version af sagen og komme med et svar på den her kritik, han er i. Og han skriver så det her på Facebook. Kære alle, som jeg tror, I alle sammen ved, er jeg enormt taknemmelig for at være borgmester i vores skønne by. Men der er også bagsider af den medalje. Jeg har den senere tid oplevet en stigende interesse for mit og min families privatliv. Interessen handler om, at Josefine og jeg har købt et skønt hus i Fuglebakkekvarteret, som vi er i gang med at renovere, og at vi tidligere har solgt en lejlighed på Frederiksberg Allé. Det har Ekstrabladet skrevet en artikel om her til aften. Selvom Ekstrabladet gerne ville få det til at fremstå meget kulørt, så er historien fra vores hjem egentlig meget lige til. I 2015 bliver Josefine gravid med vores første barn. Vi bor dejligt i en andelslejlighed i Porcelænshaven, men den kommende familieforøgelse sætter skub i vores jagt på en mere fremtidssikret bolig. Det er vist det, man kalder redebygning. Jeg har altid drømt om at bo i en herskabslejlighed. Det var ikke så meget Josefines drøm, men jeg får hende med på ideen. Jeg bliver opmærksom på, at Bibelskolen har ejet en del lejligheder i en smuk ejendom tæt på Sankt Thomas Plads, men løbende over en årrække har solgt dem. Jeg tager kontakt til Bibelskolen, som fortæller mig, at de har en lejlighed tilbage, som de gerne vil sælge, men at der bor en lejer. Efter aftale med direktøren tager jeg kontakt til lejeren. Lejeren er en ældre herre, og det viser sig, at han gerne vil flytte i noget mindre, hvor der ikke er støj fra overboer, da det generer ham meget. Det lykkes at finde en lejlighed, som lever op til hans ønsker, og det ender med, at Josefine og jeg køber lejligheden af Bibelskolen. Vi renoverer lejligheden og flytter ind, da vores ældste er cirka 6 måneder gammel. Vi er rigtig glade for stedet og lejligheden, men må efter noget tid indse, at lejligheden er blevet for stor for os som lille familie at bo i. Efter mange overvejelser bliver løsningen, at vi deler lejligheden op i to og sælger den ene del fra. Den del, som vi har beholdt, skal ombygges for at kunne fungere som en lejlighed for vores familie. Vi flytter ind efter ombygningen. Den dag, det bliver offentliggjort, at jeg overtager borgmesterposten. Det betyder, at Josefine, som på det tidspunkt var højgravid med vores yngste, må stå med det meste af indflytningen alene. Vi når heldigvis at komme på plads, inden vores yngste melder sin ankomst. Vi havde håbet, at opdelingen ville føre til, at der kom ro på vores boligovervejelser. Men særligt for Josefine vokser drømmen om hus og have. Vi begynder derfor at kigge på huse og forelsker os i rækkehusene på Fuglebakkekvarteret. Vi er tæt på at købe et rækkehus på Ehrenvej, men den handel går desværre i vask. Det var min skyld, og Josefine var mildest talt ikke tilfreds. Vi begynder derfor at kigge efter andre huse i kvarteret, og vi bliver opmærksom på et meget charmerende, men også temmelig misligeholdt hus. Vi kan se på nettet, at huset er ejet af et dødsbo og en kvinde i fællesskab. Vi finder på nettet en mailadresse på bobestyren, som ser ud til at være i familie med kvinden, og Josefine sender ham en mail. Til vores store glæde tækker der en dag et svar ind fra bobestyren, som viser sig at være kvindens bror. Han gør det klart, at vi langt fra er de første, der har vist interesse for huset, og hans søster ikke har nogen klar stilling til, om hun overhovedet vil sælge. Vi får dog lov at komme ind og se huset, som vi forelsker os pladask i, og efter en del hyggelige møder og snak frem og tilbage, ender det med et salg. Vi er i dag fuld gang med at renovere huset, som skal være vores drenges barndomshjem og den fysiske ramme om deres opvækst her på vores dejlige Frederiksberg. Det er vores historie, og selvom den er privat, så er den ikke hemmelig. Vi har været meget heldige på boligmarkedet, og vi er selvfølgelig meget taknemmelige over de de muligheder, det har givet vores lille familie. Vi glæder os rigtig meget til at blive en del af nabofællesskabet i Fuglebakkvarteret. Forventeligt til juletid. Bedste hilsner, Josefine og Simon.
Okay.
Tak for
den
i aften.
Den er jo et langt som et ondt år. Skal vi ikke prøve at tage den sådan lidt forfra? Fordi jeg har masser af kommentarer af det, han gør.
Jeg synes,
som er strategisk. Det, jeg vil kalde strategisk.
Fyrløs.
Han har... for det første så lægger han ekstremt meget fokus. Altså han tager fokus. Hvad er fokus i det her? Det er den der skide lejlighed på 420 kvadratmeter. Vi flytter fokus. Det er det, som Lars Lykke kaldte fokus. Eller man, når han gjorde noget, så kaldte vi det fokusforskydning. Han gjorde det vist også selv. Han flytter alt fokus over på det nye hjem. Det er simpelthen det, der er det vigtigste for ham. Og det er jo noget pjat. Der er jo ikke en skid, der interesserer sig for det der Fuglebakkekvarter. Men ved den strategiske manøvre, så taler han ind i en helt anden dagsorden, der hedder, vi har fået et nyt hjem. Og, han, altså prøv,
den... og jeg elsker, at Frederiksberg skal blive boende
ja,
her.
Ja, ja, men det han bruger jo alt krudtet på at fortælle om processen på at få fat i den der skide håndværkerkøb der, eller hvad hedder det. Det er jo ligegyldigt.
Ja, huset Fuglebakkekvarter.
Der er ingen interesse for nogen, der er kritiske. Så han tager fokus væk fra det, der er problemet. Så tager han et andet greb, der hedder min hustru, Josefine.
Happy wife.
Happy wife, happy life. Hun er simpelthen mega træt af den store lejlighed. Hvor normalt, vi ser sådan nogle redebyggerfamilier, de bliver simpelthen, de vokser ud af en lille andelsbolig. Der har vi her familie Akkesen, gør simpelthen det omvendte. De får lejligheden for stor.
Om det er også meget sjovt. Vi bor i en lejlighed i Porcelænshaven. Okay, så langt så godt. En andelslejlighed i Porcelænshaven. Vi er ved at vokse ud af den. Vi har brug for noget større. Bum, lejlighed på 420 kvadratmeter.
Men
det er derfor det til at lyde som om, at det er noget, alle gør, når de lige har brug for et ekstra værelse.
Men han gør det greb, som er klogt nok, det er, at når man får børn, så flytter man.
Men han normaliserer jo det, som ingen kan finde
tiden.
Normalt.
Og så, vi taler om, at fokus er på, at han køber lejligheden til, i hvert fald under markedspris, med nogle mere eller mindre gode forklaringer på, hvorfor den er så billig. Og så får han igennem, at den skal deles op i to lejligheder, og så sælger han. Det er jo hele det, der er problematikken. Det han gør, det er, at han faktisk trækker offerkortet for sig selv, fordi han har faktisk en kone, der er rimelig utilfreds med det hele. Hun er træt af den der kæmpe lejlighed, men han vil have den, og hun siger nej, og så køber han den, og så finder de begge to ud af, og især konen selvfølgelig, hvad sagde jeg? Den var for stor, så sælger han. Så han lægger, altså det her, det, altså han lægger noget sådan noget familiært, altså sådan noget, vi alle sammen kan se os, og vi er et ung par, vi er ikke helt enige, vi vil flytte til Bagsvær, eller Maj-Brit vil flytte til Bagsvær, Jonas vil flytte til Solrød, hvor han kommer fra. Sådan noget er normaliseret. Vi er, og det er jo det, det handler om for en konservativ borgmester, sikkert for alle borgmestre, vi er nøjagtigt ligesom jer. Vi har de samme problemer. Og nu er vi endt her. Og han gør det, han tager simpelthen nogle, jeg vil ikke kalde det stråmænd, men han tager nogle præmisser op, som han opbygger, som ikke er et rigtigt problem.
Netop.
For eksempel siger han, at det her, det er jo en, vi har slet ikke lyst til at fortælle om det her, men det gør vi selvfølgelig. Og han gør jo også, som I alle sammen ved, så er jeg enormt taknemmelig for at være borgmester i vores skønne by. Der husker han lige at sætte en ramme for historien, at jeg er mega glad for jeres tillid. Men der er en bagside af medaljen. Det er det, vi har jo selv vokset ud af den samme kommunikationsmæssige teori på Skilmanden Kisse. Det er i hvert fald nogle af, jeg tror, vi er mange, der bruger det, men jeg husker det i hvert fald primært derfra. Det er der, hvor vi positionerer og siger, hvem er skurken i det her? Det er Ekstrabladet. Ekstrabladet er ikke en formidler af noget konkret viden. Der er en bagside af medaljen. Jeg har faktisk ikke noget med det her at gøre. Det her, Josefine og jeg er uskyldige i det her. Det er Ekstrabladet, der sætter dagsordenen her. Det er jo heller ikke helt rigtigt. Der er Ekstrabladet formidler jo nogle faktuelle, hvad skal man sige, ting, som er sket med noget aktindsigt. Men rent historiemæssigt, og du kan se det nede i kommentarerne, der bliver der, der udnævner, i og med Arkesen udnævner Ekstrabladet til skurk, den, undskyld jeg siger det, hopper folk på. De sviner Ekstrabladet. Der er masser, der udtaler sig uden at have læst. Nu er jeg ikke typen, der læser Ekstrabladet, men ja, thumbs up herfra. Mm-hmm. Altså, de køber simpelthen Arkesens forklaring om, at det er Ekstrabladet, der er efter ham.
Ja, de er illegitime, ikke?
Ja.
Og kulører det.
Ja.
Og
det passer jo godt til en konservativ modgruppe. Altså, jo. Sådan, det er sådan nogen, der ikke kan lide formiddags.
Men det han jo gør i det her kriserespons, som det der Facebook-opslag er, det er jo, at han forsøger at drysse noget normalitet hen over noget, der er sindssygt unormalt.
Ja.
Og på intet tidspunkt køber han jo den præmis, som er, det han bliver anklaget for at sige, det her virker fishy. Altså, på en side, jeg kan godt se, at det virker lidt, at man flytter fra en lejlighed på 60 kvadratmeter i porcelænshaven til en på 420. Det adresserer han ikke. Han fortæller om den her leje, han har fået ud, i stedet for at fortælle om, hvilket enormt held det er, at man så let kan få en leje ud. For det er jo et enormt held, at man kan få en leje ud, der ganske givet har en enormt god ordning i den lejlighed, som har boet der i 40-50 år. Man har fået lejligheden billigt, netop måske fordi der var en leje, og så fik man ham livet med et trylleslag. Alle de der ting normaliserer han jo. Altså han prøver ligesom at level with the people her, ved at fortælle den her historie, som er dybt unormal. Og det er det, som... Altså,
men han lykkes jo langt hen ad vejen. Billedet er ikke ham. Han er jo, altså, når man googler ham, så 9 ud af 10 billeder, der står han med den der skide borgmesterkæde på. Det betyder, altså, jeg ved ikke, om det er, fordi han er så ung, så har han behov for, jeg ved ikke, hvor meget han render rundt, men jeg håber fandme, der ikke hele tiden. Det tror jeg ikke engang, man må.
Der er mange billeder.
Men det her billede, det er borgmesteren, som ikke her er borgmester. Det er privat borgmesteren. Det er Arkesen i en polo t-shirt med en kone, der, jeg ved ikke, om hun er lige ved at kysse ham på kinden. Og så står de foran et stillads i deres nye rede. Og det, man kan se på kommentarerne, det er primært kvinderne, de går fuldstændig held og lykke til den lille familie. Altså, som om de er en...
Men nu skal vi også huske, at Facebook-kommentar er jo hans lille lukkede verden, ikke? Altså, de kommer selvfølgelig ud, men bare for at sige... Altså, dem, der måske har meget kritik til overs for ham, det er jo ikke sikkert, at de havner
nej,
i...
Nej, de er der faktisk, det har du...
Men der er,
de er der i starten.
De er der i starten, men forsvinder.
De forsvinder.
Og hvorfor gør de det? Det kan vi jo kun gisne om. Det bliver sådan en social medieteknik. Men der er jo noget med, at man kan mobilisere. Hvis jeg liker dit opslag, og du er positiv flest gange, så rykker det jo op.
Præcis.
Og man kan også sige, at jeg skulle langt ned, men da jeg så kom ned i feltet, der begynder, eller ned i kommentarsporet, så bliver kritikken mere hårdfør. Men alle de der top... 20 kommentarer, de er positive og liket masser af gange.
Og den går ind på det, der hedder relevante kommentarer.
Ja.
Det tjekkede jeg, når jeg går ind på den. Jeg er jo ikke ven med ham. Jeg har ikke engang nogle venner, der har kommenteret, så det er ikke derfor. Men det, der er relevante, det er kun de positive. Det er kun de positive kommentarer. De andre bliver ikke. Og det der er så også, en dynamik i, det har jeg i hvert fald set, og jeg bruger det også selv, hvis du bliver personlig og følsom med kone og børn, og det, så er det svære, og folk begynder at bakke dig op i det, så er det svære for kritikerne at argumentere. De giver simpelthen op, fordi det bliver følelse mod det, de kalder fakta. De siger jo, der står i Ekstrabladet, at han har købt, altså de er faktisk, man kan sige, at nogle af de der kritikere i Facebook, tror jeg, de er, nogle af dem skriver nogle grimme ord, eller i hvert fald nogle, ikke knap så høflige. Men de fleste holder sig faktisk til den substans, som er rimelig bevist af aktindsigt. Og alligevel, altså forestil dig, at det er der, hvor du diskuterer på en eller anden måde fakta med følelser. Og vi må bare sige, at det er vel det, vi kalder det postfaktuelle, hvad skal man sige, tid, vi lever i. Der vinder følelser. De vinder over fakta. Fordi at præmissen inde på hans Facebook, og vi kan godt sige, at det kun er hans Facebook, sådan noget, men det er altså det her, han kommer til at skal overleve på. Fordi han har ikke andet.
Jamen, altså, vi kan jo også være evigt forvisset om, at det der kriserespons, den tekst, den er der andre end ham selv, der har læst igennem. Der har nok også været nogen fra partiet.
Men vi to kunne jo godt have rådgivet den
vej. Vi kunne godt have rådgivet den vej.
Jeg havde også gjort det.
Men det, jeg synes, grunden til, at jeg ikke havde rådgivet den vej, og sagt, jamen det er fordi, at jeg synes, altså, som du meget rigtigt siger, det her er en forskydning. Det er jo det, vi i kriseteorien også kalder at prøve at have et sådan et transcendalt kriserespons, som alle ved er uhyggeligt svært. Det er sådan set uhyggeligt svært at få en sag til at handle om noget andet.
Mm. Og når det kan du på din egen Facebook-side.
Det er det, jeg siger. Det kan du på din egen Facebook-side, det kan du i din egen sfære, hvor du har en masse fanboys, der bare klapper alt, hvad du siger. Men problemet har han på ingen måde fået til at forsvinde ved det der. Alle de spørgsmål, som stod før, de står stadigvæk, og journalister og andre, ligesom os selv, vi interesserer os nu faktisk bare endnu mere for den her sag efter
fordi
den krigsrespons. Så den har ikke lukket noget. Den er tværtimod bekræftet, at her er der en mand, som i bedste fald er på månen. Og i værste fald har udnyttet sin magt på rådhuset.
Ja, og vi har også med det, jeg kalder, især når jeg sådan, kommunikerer til om kendte og kongehus og sådan nogen her, der har en eller anden fremstående position i samfundet, det er det, jeg kalder kommunikation til de frelste. Altså til dem, der kan lide, uanset hvad fanden han gør. Altså som er fuldstændig ligeglad, og som han kan lykkes med at gøre Ekstrabladet til skurken i det her. Der hvor han jo...
Det er sådan noget, jeg kalder din mor på Facebook-kommunikation.
Ja.
Det er sådan noget,
jeg
siger, det var sikkert flot, rigtig spændende, rigtig godt.
Det er der jo kommunikation. Altså, jeg går derud fra, han har nogle rådgiver på, der har rådgivet ham til det her. Og jeg vil jo... det er jo sådan en han gør, det må man sige, den her, det er fra den 23. september. Det er lige, da Ekstrabladet kommer med deres første... hvor han jo faktisk vælger at svare ret hurtigt. Siden er der jo ikke kommet noget, der er der igen et billede.
Han er
med
faktisk
noget...
begyndt at trække sig, hvor han til at starte med i interviewsene
kommenterede
det, og det fandt han ikke noget odiøst i. Så er der begyndt at være noget omkring de her døtre, som der jo også havde adresse i lejligheden, og som havde måske også har boet der, altså en lejlighed på 420 kvadratmeter. Så de har i hvert fald haft adresse, der måske også boet der, at dem skulle han så også hjælpe med at prøve at finde et sted. Og der ophører hans tålmodighed altså med Ekstrabladet-journalisten, og begynder han snakker lidt om det, men begynder at sige, det vil jeg faktisk ikke kommentere.
Ja,
altså, så han er jo også ude et sted nu, hvor at venligheden og velviden til at stille op og svare på alt, den er også begyndt at gå.
Men det er jo, ombudsmanden kom ind over, hvad skal han sige til det? Det kan han jo heller ikke svare noget fornuftigt på. Vel? Så han er ude i noget med alderslev her med flere nul, altså med mere troværdighed, for han er trods alt borgmester, han er ikke rådmand i sin egen kommune. Han er ude i, at på et eller andet niveau, så hvis han skal overleve, så bliver det sådan noget partitoppen, der siger ok for det. Han kommer jo ikke til at blive, man kan jo ikke blive fyret som borgmester.
Men du skal også huske på, hvem er det, der skal nikke til det her, ikke? Det er sådan en som Pape Poulsen, ikke? Som jo er en meget reel type.
Men du skal bare stadigvæk tænke på, at han skal også sidde med sine rådgiver og sige, hvis vi går ud og disser ham, så har vi en krise i en anden krise.
Jo, men ham her er ikke en institution endnu, ude på Frederiksberg. Han er lige overtaget af nogle tekniske omstændigheder nærmest. Han er overhovedet ikke branded, han er ikke profileret, han er ikke en Hans Toft, han er ikke en Glenthøj. Og derfor er han også disposable, vil jeg sige. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det der med, at far Pape måske blander sig i den her sag og siger, så må du gå. Det kan godt lade sig gøre.
Ja, men han kommer kun til at gøre det internt. Han kommer aldrig til at gå, fordi han bliver fyret. Han kommer til at sige, den
sædvanlige.
Min sag, jeg trækker mig. Min sag fylder
fokus
for meget.
Fylder for meget
det kan vi ikke have. Men det, han lider under nu, som han seriøst skal arbejde med, hvis han kan, det er to ting. Dømmekraft. Troværdighed. Det er de to ting, han har. Og dømmekraft, det er jo, at han enten fremstår, som du sagde, som en eller anden total tosse, der ikke fatter noget, eller også hans troværdighed er til at lukke op og... Altså...
Ja, det, altså, han har gjort noget ulovligt,
og han har trukket et kort, der hedder familie, hustru. Altså, der er ikke mere træk på den. Altså, det har han brugt. Det kan han altså ikke komme med en gang til. Han er... Der er kun to veje for ham nu. Det er absolut tystende. Altså, han bare holder sin kæft. Mm. Det er alligevel svært for en borgmester. Eller også er det. Og hvad skal han sige, hvis han lægger sig flat ned?
Uanset hvad, kommer der jo et resultat fra ombudsmanden på et tidspunkt, som han skal forholde sig til.
Ja,
og så vil jeg også sige, altså, du og jeg kender jo også Ekstrabladets metoder rimelig godt, og de gemmer det sidste.
Nej, jeg tror ikke, det behøver de ikke. Altså, det er godt, hvad de har gjort, men de kan også, altså når de kommer med det her, jeg siger dig, så begynder, hvad hedder det, så begynder de dem, der ikke er så vilde med ham på Frederiksberg og Tippe, og det er ikke socialdemokrater og venstreorienterede, det er ligesom meget. Altså hele Anna Mee Allerslev for sagen, den kom jo frem, der blev afleveret 2 kuverter den samme dag, på det samme tidspunkt, 1 til Ekstra Bladet og 1 til BT.
Jamen, der var ingen, der
hvor kunne... kom den kuvert fra?
Der var ingen, der kunne lide hende.
Den kom fra Rådhus.
Ja, ja, men det er det, jeg siger, der var ingen, der kunne lide hende på Rådhus.
Og det var også... ikke Ekstra Bladet eller BT, der har siddet og været og sagt, nu skal vi have skovlen under hende. Der blev afleveret, og så var det så BT, der var hurtigst. Og siden er det jo væltet ind med, altså, eller ikke er det, men væltede det jo ind med tips. Altså, det var bare åben faxen, altså, så kom det ind, og noget var sikkert ondt i røven, og andet var urigtigt, og noget var rigtigt. Jeg siger ikke, det er nemt for Ekstra Bladet med det her, men nu kommer der frem, og så kan de bare sidde og sige, er det troværdigt, kan vi bruge det til noget, ikke?
Og det er jo ofte, altså den effekt ser vi jo faktisk tit. Mm. Altså vi ser jo faktisk den der effekt, at hvis du egentlig ikke har været et godt menneske og fået en masse fjender gennem tiden, jamen det kan du måske godt fortsætte med i mange år, men når der så går hul på bylden, så går det stærkt. Og det kan jo, altså det ved vi jo ikke med Simon Arkesen her. Det er ikke sikkert, at det er tilfældet her.
Men det er så ung, han ikke måske.
Det kan være, han ikke har så mange fjender endnu, ikke? Men det der med, når der sådan først går hul på bylden, så kommer de andre ud med deres historier, og det er egentlig det, der bliver til faldet, ikke? Så vi ved jo ikke, om Ekstra Bladet har mere hjermet til ham, men det kunne godt ligne dem, at der i hvert fald var en lille detalje eller nogle nye oplysninger, han skulle forholde sig til, som de lige ventede.
Ja, og de nedslagspunkter, der kunne være, det er alt fra Markins, den lejlighed, han har fået, det er igen noget på den der bibelskole, hvor kom kontakten til den fra? Hvorfor er det lige, han får lyst til at ringe til en anden skide bibelskole og sige, har I en lejlighed? Ja, som jo, vi har lige den sidste.
Hvad er bibelskolens engagement på Frederiksberg?
Og hvorfor er det, at bibelskolen vil have, altså, og selvom de siger, at de der 3 ejendomsmæglere, der har været indover, med, altså der er ikke nogen af dem, der har vurderet den til over 10 millioner, som du selv siger, 17.000 bare gennemsnit under gennemsnitsprisen for Frederiksberg, med, hvor vi indberegner alle mulige lortesteder, og ingen gider bo på Frederiksberg. Det kunne der godt være noget på. Hvad har vi mere? Altså, der kunne være stadigvæk fra Rådhuset, hvor der er nogen, der sidder og får kolde fødder der, eller røde ører, og lægger et eller andet der.
Sagsbehandlingen, hvis, altså der er jo ingen tvivl om, hvis sagsbehandlingen viser, nu har han jo bygget en historie op, hvor han har normaliseret, og han har ingen indblanding, og alt er sket på noget, der nærmest ligner markedsvilkår. Det er jo sådan set det er jo sådan set hans argumentation her. Viser det sig, at han har haft en finger med i spillet, og det er for lakrids i selve sagsbehandlingen deroppe, så ryger han, ikke?
Ja. Så har vi konen, der sidder hos kammeradvokaten.
Det er heller ikke kønt.
Det er heller ikke kønt. Det er som det, vi vil sige, en rigtig møgssag.
Det er en stinker, ikke?
Jo.
Den stinker, den her. Men hvad siger vi? Hvad tror vi? Jeg kan jo lægge ud og sige, jeg tror ikke, at det kriserespons i form til den Facebook-kommentar, de interviews, han har stillet op til, er nok.
Nej, altså,
jeg tror, at krisen fortsætter, fordi den er ikke adresseret. Ja. Den er ikke lukket. Han har nu været ude og sagt undskyld og whatever. Så det var noget. Men alle de der kritikpunkter, ingen af dem er rigtig adresseret og lukket ned. Han har forsøgt at transcendere krisen et andet sted end flytte fokus. Og derfor tror jeg også, det er noget, vi kommer til at høre mere om i næste uge.
Og hans, hvad skal man sige, offerkort, han trækker, altså det er faktisk synd for os. Og det er, altså det, han prøver, det er at sige til Frederiksbergborgen, prøv at høre, jeg er faktisk et menneske, selvom jeg er borgmester. Nu har jeg fortalt jer privatlivsting, som er sådan, ja, okay, du har altså ikke fortalt, om du har en kønssygdom. Du har bare fortalt, at I har købt et skide hus, slap dog af med dit op. Altså, den dør jo. Også fordi ombudsmanden er inde over. Altså, det er jo så faktuelt, hvad der er sket i sagsbehandling. Og hvis man kan begynde at sætte minimum spørgsmålstegn ved den måde, han agerer inde på Rådhuset, så har han et seriøst problem, fordi så er vi ud over konservativ, altså ordentlighed og sådan noget, så er vi ude i den der egen vindings skyld, og det tror jeg bare ikke. Altså, han trækker sig, og så kan det også være, det, at han skal sidde og vente til, der
det
bliver
synes
kommunalvalg,
også en vigtig pointe.
Og så må man jo se, hvem, det er jo dem, der bestemmer i kommunen. Det er jo vælgerne.
Ja, men spørgsmålet om den kommer så langt. Spørgsmålet er netop også at sige, altså, Det Konservative Folkeparti har så meget vind i sejlene, at de sidder jo også lige nu og siger, hvor stærk er han som kandidat? Fordi det skal jo opveje hinanden. Er han så stærk, at den her krise, kan han overleve den? Eller er han sådan set, at vi kan få ham fjernet? Vi kan så at sige bruge sådan en scapegoat-strategi, hvor vi siger, nu han er et brødende kar, sådan er det Konservative Folkeparti.
Har vi nummer to, vi kan komme ind i det hele taget? Eller har vi en eller anden idiot? Eller står der i venstre, Jan E., og lugter, morgenstemning nu for at komme til fadet? Det må vel være sådan en stor politisk... Jeg kan vide, om Arkesen han er med i det. Det tror jeg sgu egentlig ikke, han sidder med ved det bord. Han har jo en lykkelig, dejlig familie. Han har jo også 11 millioner. Han kan jo blive partner i et advokatvirksomhed om 20 minutter. Ikke? Jo, jo. Så på den måde med medlidenheden er jeg nu sådan lidt... Altså, om så man har det reneste, kan man ikke sige, mel i posen som borgmester, så burde han have set det godt. Jeg har jo hørt rygter, altså folk har talt om den her sag i lang tid, altså han har ikke været specielt stille med det, ikke altså med at han har scoret
de der... Kan vi ikke lige få det frem? Hvad siger rygtebørsen?
Jamen rygtebørsen siger jo, at han ligesom selv synes det har, altså det har været glad for den investering, og at han ikke har kunne se problemet.
Ja.
Altså det der heldige møder, altså...
Ja, altså du mener, at alt det, han skriver her, det er ikke bare spin. Det er sådan...
Jo. Nej, men jo, nu er det.
Ja.
Men jeg tror ikke, han har været ude i den historie. Han har bare været prøver, og jeg har været heldig. Ja. Og jeg har... Altså, jeg tror også, at han sådan ligesom har synes det var ok med nogen... At kende nogen, der kender nogen. Mm. Det gør vi alle sammen jo, ikke? Altså, jo. Så jeg tror slet ikke, han har... Det virker ikke, som om han selv har tænkt i risiko her. Og det vil jeg også sige... What the fuck?
Ja.
Fordi det vil jeg tro, min 14 år gamle hund kunne have tænkt i, hvis jeg prøvede at fortælle hende om den her historie. Så det virker også sådan lidt, what the fuck? Og det er det der fokusforskydning med konen og den der ekstremt lange historie om hende, den gamle dame, oppe i fulde kvarteret. Altså det er frygteligt at læse, synes jeg. Altså det er så dumt. Og dem, der hopper på det, det er sådan nogle damer med kattebilleder på. Altså, det er bare sådan, hvad skal du bruge dem til?
Ja.
Tror du selv på, at det er dem, der hiver dig ud af den her krise ved at sige, ej, hvor er vi glade, og der er jo masser af sådan nogen, I får en fantastisk... Jeg er selv født i Fuglebakkekvarteret, og det har været fantastisk at vokse op. Bare sådan, stop dig selv.
Ja.
Og nu skal vi til vejfest, og nu glæder vi os til... Altså, det var sådan, han kører til med ud af en tangent, hvor han bevidst undlader at kommentere på noget som helst.
Ja, altså det der, det er sådan...
Det her, det er en families rejse, bygge rede. Altså, vi kan se dem i hele Danmark, hvordan vi startede i en lille bolig, og så rykker vi ud i det lille rækkehus, og måske en dag... Nej.
Som man nu gør. Hvad siger du? Altså, vi kommer til at høre mere til ham. Det her, det er den her sag er ikke slut her.
Altså, jeg kan bare sige, hvis den er det, så thumbs up herfra. Altså, så,
så skal vi på skolebænken igen.
Man kan godt tørre sveden af panden ude på... Der, hvor jeg ser, altså måske, altså jeg tror, jeg ved ikke, det der embedsværk, hvad har de tænkt sig? Altså, kig på, hvordan det gik med, med Københavns Rådhus og den sag der.
Anami.
Den blev jo ved. Og det startede med en latterlig bryllups... reception, hvor hun havde kommenteret rundt med og fået lov til at holde noget, hun ikke skulle have holdt, og den endte med hendes afgang.
Og der skal vi jo også lige huske, at der var ikke noget, der hang, det er jo den samme historie, der hang det også i luften med øens murfirma, og havde hun fået noget for billigt renoveret hendes lejlighed for billigt.
Ja, altså, så stillede hun nogle spørgsmål i borgerrepræsentationen, som hun ikke skulle have stillet i forhold til at være indhavet.
Bare for at sige, det her tingene hang kun i luften, ikke? Altså hun blev jo aldrig retsfuldt for noget af det her.
Der var ikke engang en ombudsmand,
ikke? Nej, det var der nemlig ikke. Så det kan sagtens tage livet af ham, fordi i princippet er der flere ting at komme efter her, end der var i Anna Mjallerslev.
Så er det så en mindre kommune, som ikke påberåber sig så meget opmærksomhed, men...
Jo, men han er borgmester. Hun var sådan set kun ressortborgmester, ikke? Mm. Altså. Men vi tror begge to, eller hvad, du tror også, at vi kommer...
Det er ikke, jeg ved ikke, hvad der sker, men måske er det den der visdomstand, Skal vi bare give, altså kommer der bare til at være en eller anden western tandlæge, der flår ham ned i liggestolen og flår den ud med en tang? Eller taler vi først om noget rensning og en lille og lidt operation for at holde liv i den der vind? Eller sidst så ryger den ud med bedøvelse? We don't know.
Nej.
Men jeg tænker, at den kommer.
Jeg tror ikke, han har nok credit. Altså, jeg tror ikke, han har nok credit i partiet til, at hånden bliver holdt over om. Og jeg tror, at kriseresponset, når man ikke har adresseret nogle af de kritikpunkter, særligt begavet, som han har, og ligesom indrømmet, at man godt forstår, at folk undrer sig over det, men lever lidt på månen i det kriserespons. Så vil arbejdet ude hos Ekstrabladjournalisterne med at finde ting, det vil fortsætte. Det er ikke sådan, at de siger, nu har han indrømmet.
Nej, og nu går, de, får, de kan heller ikke få så meget skyld for at gå efter en. Altså, de kan bruge det her. Jeg forstår slet ikke, at det, der er ikke nogen, der har diskeret i det der altså opslag i Ekstrabladet. At de kunne faktisk lave lidt grin med det, hvis de ville. Ja. Det gør de ikke.
Jamen, jeg tror også, at de kravjournalister, jeg har talt med, de prøver at føre kniven sådan relativt
skarpt,
ja, lokumskoldt. Ja, ja. Ikke?
Men derfor kunne nogle andre jo godt tage det op.
Ja.
Men lad os se, det gør vi jo.
Det har vi jo gjort.
Vi prøver.
Anna, tak for i dag. Vi ses jo næste uge til ugens krise.
Må ikke, der dukker noget op?
Det gør der helt sikkert.
Ja.
Vi ses.
Yes.